Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Iso Masih Xudoning farzandlarini birlashtirish uchun dunyoga kelgan. Uning kuchi dunyodagi ta'siri, farqlarni yo'q qilish, qalblarni birlashtirish, oilalarni yarashtirish, odamlarning muvofiqlikda yashashi, yiqichlikni yo'q qilish, yaralarni shifolash, millatlarni va xalqlarni birlashtirish uchun mo'ljallangan. Lekin bu yaxshi kuchdan tashqari yana boshqa tarqatuvchi va ajratuvchi kuch bor. Qanday kuch deysizmi? Bu xutbinlik, ya'ni o'zini boshqalardan ustun qo'yish. Odamzodning hayotidagi eng bo'luvchi va eng tarqatuvchi kuch aynan xutbinlikdir. Odamlar birga yig'ilganlarida ularni kichik guruhlarga bo'ladigan narsa ularning shaxsiy ishlariga o'ta qiziquvchanlikdir. Ular faqat o'z manfaatlarini o'ylaydigan egoistlardir. Shuning uchun hayotingizni qanday ta'riflab bera olasiz degan savol hayotning eng muhim savolidir. Siz egoistmisiz yoki boshqalarga yaxshilik qilish istagida yashaysizmi? Siz u bilan birgamisiz yoki unga qarshimisiz? Siz ham u bilan birga shifolovchi va birlashtiruvchi xizmatdamisiz? Yoki biron bir guruhda, oilada, tashkilotda, jamiyatda yoki xalqda ajratuvchi rolini bajaryapsizmi? Siz odamlarni bir-biridan ajratyapsizmi? Odamlar orasiga qarama-qarshiliklar yoki janjallar solyapsizmi? Oilangizchi? Siz masihiyman deyapsiz. Yaxshi. Farzandlaringiz siz tufayli iymonda kuchaydimi yoki undan uzoqlashdimi? Odamning hayoti ochiq-oydindir va oxiratda u bilan bo'lgan munosabatimiz hammasini belgilaydi. Odam ozod emas. U qarorlarni amalga oshira olmaydi. Oshira olsa ham ular hech narsaga arzimaydi. Oshira olsa ham darrov ozodlik tuyg'usiga to'lib, chegara bilmaydigan inson ekanini his etishni boshlaydi. Kalomga asosan odam yovuz kuchning to'liq hokimiyati ostida. Ushbu hokimiyat odamni bilish-bilmasligidan qat'iy nazar, uning ongini va qilmishlarini boshqaradi. Shayton ishlarini buzib tashlagan Iso Masihni qabul qilmagunimizcha, biron bir ish qilishga umuman ojizmiz. Ushbu sokin lahzada Rabbim, agar bu haqiqat bo'lsa, agar odamlar shu deb asrlar mobaynida kurashib, hech narsaga erisha olmay, zulmatda botib qolgan bo'lsa, unda men buning azosi bo'lmayman. Men ham o'limdan hayotga o'tishni istayman. Rabbim Iso menga najot ber deydigan odamlar ko'p bo'lsa ajab emas. Bu so'zlar bilan siz unga najot ishlarini amalga oshirish uchun eshikni ochib berasiz. Otajon, hozirgi paytda javoblarni izlayotgan, zulmatdan yorug'likka, shayton hokimiyatidan Xudo shohligiga o'tishni istagan, najot va ozodlik yo'lini izlayotgan farzandlaring uchun ibodat qilaman. Bizlarni esa buni boshdan kechirib, haqiqatni ozgina bo'lsa ham tushunganlarni esa minnatdorchilikka to'lgan yurak bilan non sindirish marosimida ishtirok etishiga yordam ber. Qo'limizdan hech narsa kelmaganida, Iso Masih bizni ozod qilganini hech qachon unutmaylik. Sevgiga to'la yurak bilan bizlarni sevib, o'zini qurbon qilgan Iso Masihning eslash marosimida ishtirok etishimizga yordam ber. Isoning nomi bilan ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.